Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Alla mebaw amba ubefo ka wale nyumando nege kanye tan anishigi oteme na nisanga tan aniduru yesi kafoba alekene sigilendo bia bini hakili jagobo feminkan ode mamunu minenendo kerengerene la nabi fama nazarakana ku utaju airala bibi na kafoko do blala uya ye inafo sumaila sise ani sofi petronenga do bebulola halbi aywa ku jatemine abebulo jumainka malila anye mafla wile kene kan wala saka kuma aka mafolo ale ibrahima konate na lebea aywa jekulu munu sigilendo ninga kahada madeu kahake ulu batuli kama noe AMD ondoe AMD ashi alebe antola aywa Boubacar Boukoum ale politique ko domba ngana ye ale fana bambolo coran aywa nere Mohamedou Touré aw bela jile danser
le grand dialogue
Soumaïla Cissé, Aleni Sophie Petronin, Ani Minye, Italien, Flaye Fananou, Fana Bekunta, Lendo Otaji Fe ou Loublala, Nga Ambedo Mina Ikobi, Ko Otaji Wara ou Bebolola Halbi, AMDHI Kaboloka, Aouye Fam Yali Jumay Soro, Nimblali Konununa, Aywa Brahima Konate.
Aywa, Inise. Aouye, Hakli Djarbo Mike Blalina, Oye Kafo, Tare Tare Do, Kouni Mou, Ni Imenena, ki bali isagola tanega segi ani ni dongola ni il ni la fiye babo dasoro ko nyumay ko nyumay kadaka kadasu mala ereka joroka jamana kola nga o kofe en klaka en kamana gantuni parce que mo mulu fana blala a 70 ans no ka foko ko djugo kala wede do or anga kele do e ka ko djugo bali jamana kono o chama o kujugu be kele chugu mina oye kaseka kiri poli mo mulunu no bina na kujugu la ka kiri bolu kan wala sa mo mulunu ba feka do ada fe u vena bu kono u farika fra kola akokana tanye anyi mi yala oye ni folo
awolo ni manu num bela jele ku manga blawa ayira la ka foko siga kele no mamu nu feka fo jihadi kela odo ko o ma mi ka chani ma keme fly ku lude blala wala sa suma ila kaseka ayira so
bon jate mina na ni ko kuni man be manka nga bla onte sare ke siga ka fo mun kela o ne gouvernement che femu temanu nu nyonche anti odo don nango amanda do la o kuma wore me ni ya la je yire nya bala chogomina gele baba konana gele baba kono sumala koni fiya bodasro alla fiala ambitanuke memo dama min ko fana ko fola ko olu blala o jamani u blala la halamna o de kamana gay
d'accord Boubacar Boukoum eka hakilla la eka jete mino be muyiri la ni koina
bon ambe mun famen koina dron ka fo ni e ko ta a sharia era kono normalement etani bambanchu manga sigi ka foke kawalula parce que o ba ira kafo eta bina et que fanga be ulu de bolo ulu de bu nundu ngoke ulu de bu sawoke donc se baya be mais ni ajete mene kafo gnie kono ere mamunu ere be bambanchin nun kele ulu ere wat dola u be do kuma kono kafo ka benke ka jate mene ke u ka mɔgɔ minnu bɛ bolo la olu bɛ se ka labila cogo min na donc ko kura tɛ k'a fɔ ko Mali ka hakilina don mais ko don ko mun bɛ kɛ fan wɛrɛw fɛ donc bi bi in na k'a fɔ ko an ka mɔgɔw taara ka taa kuma jihadistiw fɛ ni an b'a fɔ o ma jihadistiw mais ne ka faamuya la a bɛ fɔ o ma de extrémisme violent donc terroristiw don donc k'a fɔ ko bi ko an ka jamana ɲɛmaaw de bɛ t'u sigi ka kuma ni olu ye ka fɔ ka bɛn kɛ pour que Sumaila bɛ labila hakili la o kunye maliyɛnw bɛɛ ka laɲini ye Sumaila bɛ bila parce que an hakili b'a la yani i bɛ k'a ka fanga ka ɲɔngiri u ka bɔ o bɔ u ko ko Sumaila ka bila mais Sumaila bɛ bila minan mun kɔnɔ maa si da ma don o kuma la donc bi n'a fɔra ko o tigilamɔgɔ bilala ko kuma wɛrɛ nana bɔ o kɔnɔ o fana ye kamanagan dɔ ye mais an b'a jateminɛ k'a fɔ politiki ta sira kan terrorisme mana fara terrorisme kan chogo chogo o terrorisme kelendo donc ni jate mena ke ka fo mo hake mo blala bi abe ka do toro abe famia o ye hakli rena tabulo yi mais imana jate mena ke hal ni ye terrorisme kungolo ba ni o tika ka boye o te terrorisme la jo mo mo nu fana be kumbe kasola labilali ninnu labaliya o tɛ terorisme lajɔ o. Donc fɛɛrɛ de kan ka ɲini terorisme in yɛrɛ a lili bɛ yɔrɔ jumɛn a kan ka lajɔ cogo min na fɛɛrɛ de bɛ ɲini o la. Donc ne hakili la mɔgɔ minnu bilala a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye mais kɔlɔlɔ in yɛrɛ jubaju ye yɔrɔ min ye an kan ka sinsin o yɔrɔ de kan o le ka an ka sanfɛla ta parce que tant que ninnu bɛ nin baara in na Sumaila don wo mɔgɔ wɛrɛ don mɔgɔw bɛ continuer ka minɛ maintenant ni minnu tɔw fana bɛ bolola bi n'olu fana ko k'u ka minɛ o problème kelen don ça veut dire que mɔgɔ wɛrɛw de bɛna labila wariw de bɛna labila donc an donna fɛn kɔnɔ fɛn mun an t'a jɔyɔrɔ dɔn an t'a danyɔrɔ dɔn donc a kun kana daminɛ o de kun ka fisa n'a daminɛlen ye.
Ayiwa Ibrahima Konate e y'a yira k'a fɔ ko nin ko in na ko gɛlɛyaw b'a kɔnɔna na gɛlɛya ye minnu ye i bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ an ye.
Gɛlɛya ye mun ye i b'a jateminɛ k'a fɔ ni an bɛ jamana min kɔnɔ n'an ko ko sariya jamana de don mɔgɔ dɔw minɛna sariya kɔnɔna na sariya taabolo la u kan ka yira juge la k'u ka ko sɛgɛsɛgɛ n'u nɔ b'a la n'u nɔ t'a la k'o dɔn k'o kalabu kari. Mɛ nin ko in nana ten mɔgɔ ninnu minɛna an kɔni y'a mɛn u minɛna u ma yira juge la juge ma deli k'u ye u bilala fana juge da ma don a la.
Donc maa minɛnen ninnu yɛrɛ fana ka hakɛw dankarilen kun b'o.
Mɛ bien sûr bien sûr n'i ye a ko jate minɛ k'a lajɛ o de bɛ mɔgɔ kamana gan olu ye gɛlɛyaba ye beaucoup min y'a fɔ cogo min nin bɛ kɛ ko daminɛnen a tɛ kɛ ko bannen a ka ca la mɔgɔ ni ko y'i sɔrɔ sɛt i bɛ hakili de don a fɛ k'a lajɛ a bɛ bɛn cogo min na ani a kɔlɔlɔ min b'a kɔnɔ i bɛ se k'o kɔlɔlɔ kolokari cogo min na walasa a bɛ se ka ku i la a bɛ se ka ku jamana na mɛ an bɛ ka kan min jate minɛ minɛli bɛ kɛ bilali bɛ kɛ minɛli bɛ kɛ bilali bɛ kɛ souvent i b'a mɛn communiqué de la ko bilali kɛla ɔ juge minnu yɛrɛ da kan ka don a la ni ma fili mali la yan juge antiterroriste bɛ yen olu ka institution la o tuma olu minɛkun olu bilakun kɛra mun ye olu ka saraw bɛ dila u ma u bɛ sara in tala mun kama. Ni fanga mɔgɔ ubɛ ni finitigiw ye mɔgɔ minnu minɛ ni kɛlɛ ni hukumu kɔnɔna k'a fɔ ko comme on appelle kojugu walebaaw de don n'u minɛna u ka kan ka yira u la de olu k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko aw minɛna nin ko in na aw nɔ b'a la ubiyɛn aw nɔ t'a la ubiyɛn hali n'a ma se o yɔrɔ la n'olu y'u lamɛn u bɛ se k'a fɔ ko ninnu kɔni ninnu bɛ se ka kɛ échange de prisonniers ye ka d'a kan u ye ko min kɛ a ko fanga ma bon kojugu kojugu o kama u bɛ se ka falen walasa an ka mɔgɔ minɛ ne minnu fana bɛ yen nɔ olu fana dɔw ka bila sinon an yɛrɛ ka sɔrɔsi minɛ ne bɛ dɔw bolo u bolo yen mais an tɛ kuma ka da dɔw la fɔlɔ pour le moment comme Sumala ye yɔrɔ bɛɛ datugu sisan da bɛ Sumala ta la mais Sumala kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu taara jamana nin défend yɛrɛ olu dɔw minɛ ne b'u bolo yen donc pour que an ka bɔ nin kɔnɔna na a ka ɲi sariya ka tɛmɛ sira fɛ. N'i ye gɛlɛya fɛn fɛn ye Mali la bi an bɛ da donna fɛn fɛn na an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn a bɛɛ ye jamana ni maracogo de ye. N'i ko k'i ye jamana sariya jamana ye e bɛ kan ka jamana mara i tɛ bɔ sariya sira fɛ finalement e bɛ sira de di ninnu ma i bɛ jo de di u ma kuwa. Bɛɛ ko ko Mali maracogo man ɲa anw y'a fɔ minnu ye marifa ta u y'a fɔ maintenant n'i b'a fɛ o maracogo ka ɲɛ mara ka segin so bɛɛ lajɛlen k'i ta sɔrɔ a la e bɛ mara de bila sira kan kɛ mais ni mara tɛ bɔla sira kan a bɛ taa wolo fɛn ɲuman na gɛlɛyaw de don toujours o gɛlɛya ninnu an si ka nafa t'a la peut-être kunun Sumala kun don mais sini ye jɔn ye o question de bɛ yen parce que minɛli tɛ ban tant que jamana bɛ nin kɛlɛ hukumu kɔnɔna na minɛli bɛ yen i sɔrɔ la i bɛ minɛ i kunnajala i bɛ minɛ sinon i bɛ faga de bon n'e fagala e ta ma bɔ a la wa a tɔ bɛ to juma ye est-ce que an bɛ se ka sariya ko kuma fɔ ye o la an ko an ka sariya bato dɔɔni. Sariya bato dɔɔni ninnu bɛ min reproche la état la c'est parce que sariya de tɛ bɔla sira fɛ ni sariya bɔla sira fɛ u fana ka argument bɛ dɔgɔya de u bɛ kuma mulu fɔla n'u b'o bilala ɲɛfɛ a bɛ dɔgɔya o mais sariya tɛ kan ka bɔ a bɔcogo de fɛ gbɛlɛya filɛ nin an bɛ n'o gbɛlɛya furakɛ cogo di halisa fɔ an ka miiri voilà.
I sɔnna o kuma ma Abuku.
Oui gɛlɛya wɛrɛ b'a kɔnɔ mun ka jugu n'a bɛɛ ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ ninnu minnu minɛna u bɛ minɛ hukumu jumɛn kɔnɔ kɛlɛ de b'a to u bɛ minɛ o renseignement de b'a to u bɛ minɛ mɛ e bɛ se k'a faamu cogo di ko e bɛ terrain kan e ni lakanalen tɛ e ye risque ta ka taa mɔgɔw minɛ k'u di i ka jamana ma ka tila k'a mɛn tugun ko e ka jamana y'o tigilamɔgɔw bila donc ça veut dire que mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ parce que u minɛ yɔrɔ la caman bɛ sa o parce que ni opération montera sisan k'u ka taa djihadistes minɛ mais an ka mɔgɔ dɔw bɛ sa a kɔnɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ degun dɔ sɔrɔ a kɔnɔ o degun bɛɛ kelen kɔfɛ o minɛna ka di jamana ɲɛmaw ma ka tila k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw ye olu mɔgɔ kelenw nabila pour que olu mɔgɔ kelenw ka tila ka taa aw kɛlɛ tugun mais
quelque part a be sorasu yere demotivé donc o ti bara chenmaye ni be fe sorasu ko ka barake ka ke anyama nu yu ka barake ka sa yoro la aw fana kan ka bara mun ke aw kan ko ke donc nunu yu ka barake we mo ko minet sur le terrain o mu faka o ma fe barake mu yu bla sharia ka boloka sono na ku ngado aw kuma se ko faka yo nu ma se sharia madu o te kuma bare utina foka nga sorasu be ka mo ko minet ku ko execution so mer ku la mena u yu o be toy ku minet ku da aw ma aw nana aw mu juge aw mu fo aw tala ko mo ke lombla abe bara jabu mo wala wa abago ya mo wala
donc est-ce qu'en kanga joroni e execution sommaire nous nous wa
mais anti ce que jorono est parce que on sait que en armée be position mena bi utno ke mais be fe ka mu fodron utina do execution sommaire kono parce que be sharia kono be hukumu kono mais est-ce que abe courage du mablé o kata katou yere nindi kana mroye mro mu numbe la blase ni wa na fadi mambola donc o ka bara o be ka lafu we ka baraka bo ka bara la alors que anka nga baraka de do ka bara la pour que be se ka mo nu mena ka nanuye o ka se ka sharia boluka meni sharia te ka boli sharia kana boli o ka benchema katla ko labla tuni otma o e ka bara na fadi mambala donc quelque part abe mo démotivé donc il faut que nyamau ku hakli to yoro do la c'est vrai ka otage libéré avec elle mais qu'est-ce que de bala fou ka hakli jaka bodé ke kasé haké doma ni imado akono yere o de nyogonté parce que ka tsaka keleke ka dika mo bo bolola o nafaka boima ka fo kibe war ka sabé doma parce que anya atété ka wogati la o de ku nyonyé lendo donc otage mineni otage échangé o de kunye fenye femu kumbe nafolo kasabila sen nunu mugo numa na foranga tlaka se go kono kafo ko amenu ka mugo do la bla lue kele kala we o capital de o warde ka tlaka fo ko war kasabi fana beta ka duma o ko est ce ambe fe kele ka ba donc ante ka fero tike fero munu yere be kele ba anto minan kono ambe minan de kono ni fangate auna an sona go fangata na o ka mugo munu fana bambulo ambu duma sabulo o bulo bangono la donc way raka fo marat be kata tablo mena namam farati parce que clef line en global la juju be kakuma et préfet be kakuma o fana be kololo
ndabe so maso
o fana be kololo do
comme nous mena na kabla tuma do la ba foko ko foi toro foi madaw ukan est-ce que o wale nunu be se ka kewa bambanti nunu be se ka moro mena kalo chama wal masan chama ka foko ku muni toro hakli enfant fe wal makelin farikolo enfant fe chugashila
bon abe famo abe depend o be moro mena o bu mena la hale amugono na be kele hukumu konana abe se ka ke fendo busoro mais nous e moro de mena katri mena komi smela nu mena na chugo mena obe famia sabula uba don kafo ibe se ka smela faleni femuyi o ka chao donc ika fenyuma ibo mena ka nyede oni nu ye mgo duguma mgo wore mena ubo mena mena chugo mena ulte mena chugo kele donc u hakli bala kafo parce que hakli bala smela mena na wakati mena vocal doc me ka circuler jabe kafo flaka na ko smela jega bele bele bade donc jega bele bele ni o mena té tlonga noire donc o mara choko benye pour que ni bena afale ndo mena ka fale fembala et anya e fana o afale fembala parce que afale ndo na fora ko mo keme fla ni ko de kera ka afale pour que smela be labla donc o koro ku ka jete o ya jete mena ka nye o ka jete kena mo do donc o mo be o ka che far mununa nulu ba ambolo o bulu be bobolo la ka sababu ke smela fale ni donc nous smela maltraité o te barano ko bolo donc o ka smela mena ka nye ka la sabo o bato fale fale mo meseka ke o beke nu uhulu hakinae
sumaila ani tubabu saba ware me sharia ta fanfela la ni mo romine ka ban ka to atese ka bo atese ka tayro min ka dai ka fara o fana kan asiglendo ni asese o te di un yere ka nyeshi hakli an fama folo Ibrahima
o koni o wajibe dai buna adama den la la era konana tanega segi de be buna adama de rebulo tanega segi ka kuma isagola ka hakli jabo ke isagola bo mo min ni ye mine ki more de ye mine ba mono ko do ko che man che bulo e mine ne ki i dankar ni bela isagoti tarla isagoti ga flerga tola isagoti ga dumunera la wi dumbay ya fo ima fo de unedo ya famia de unedo farkole rama de undo haklima atri a fo kuma glale koson obe fam ka fo un kuma bolo ni manka d'accord be bolo ñuman kan mais yere bi chogo na ite se gaka ke ba fo ko me chogo me kuno
kuma glani kama o be kuma glan kada kan o be seran de wa o be alma kele mo kama
o lo yere de so ko fo ani sa seranya do samen do mo mo lui mine kada kan we la we comme on appelle boyami taki segre o boyama se ko sondo de toutes les façons mo ni I privilège ka liberté là hal na kala clé clé ni degunero degun bele bele do degun do a degun ka djugun fana ni mo mi sumala ka personnalité ta rabla ni akoro mo mi ni do politique mo do mo mi ni rabé mo de reçoit mo mi ni rat sa da sa ba da kan mo mi ni abé tuuli ka tama cho me gadai bono o bala ola kalo kelen kalo fla kalo saba aya fo ama fo iba dun eta dun degun do a far koloma degun do a haklima ayra da selama akoko ale mankene fura mina bo se ko ta watin wati o sur le kine blay deja ça veut dire qu'aller kamana gano nanch anyana ma bena bonu ko ino vena anyana matibwal ala tanu de donai bisro fo kana se ka kuma langale sinon mon moni balay ni dwona taniga segi ni haklina kola ia fo ma fo de gunedo antwa ite ka kuma na fo kunutu ça c'est clair
ni ni ko intaka la je aywa falini de kera jadisi baka chan siga kele no mamu no fe ka foko bambanchi budo o ma mi ka chani ma ke me fly olubla la sumaila ani tubabu saba kontrola
c'est ça
jon de gagner na ere ka hakilla la mali de gagner na wa wal makele ni jihadi kela nunu ni siga kele mu fe olu de gagner na
bon ne bolo jadi kela o de gagner na parce que ni ataka fle ando na fengo na femu ambole be gela akono parce que amafo mo cercle vicieux parce que ni idona négociation là ni extrémisme violent atijo mumbo oira anyaye ka fort le flan na préfo bekakuma juju bekakuma parce que lui refana la canabalia buka fanfe ou fana ka modo be bulola sera su do fana be bulola est-ce que anga autorité be ka fanya de ko smela causa ni sera si wewa maliendo donc il sait qu'afoko ma causa ni mayal na forako politique nyamado ko chef de file de l'opposition korokundo parce que ato mina ko noble donc amana ke chogo maliendo donc au même titre que les autres donc niablo o mina ko no afana fam yaka gelen kafo awe mo keme flaniko ke kam ma kelembla ani nazara damadoni otmo nazarau nin kausa ni frafin niwa ubie o politicien monable la kenama o kausa ni malien to munumbe bololaiwa donc ni yake kafo yake politique gestion parce que ni jasemne ke transition moye ni kolatelia parce que abena fendo de la se uluma politiquement parce que kelay me damne tmam la ibeka tali kelebe damne akume bena mungono ko ibeka naka regime kata ko kana ni Ismaila ya mo era so la munu ya fo ko telephone sonena ibeka ka bunker du koray be ko mo fora maliko na ya donc o ba ira ka fo ni transition sera kat parce que munu na la transition na on le kera sababu ibeka tara parce que munkera o kera o sera kana ni Ismaila ya donc je pense que revendication flamme ni o kuye gele ya ye marata bolo la lu flamme ma soro Ismaila nana ibeka tara mo re to ray donc quand on reste malien d'ablé donc oulubo o menan kono communication et transition taf en fait mais mo ben nyina munko c'est que en réalité mali yere kanga blam menan mungono okuma yere ma fo parce que jamana bena gouverner menan munkono okuma ma fo donc amen ni fenfen kono ni bay communication politique ka sababu ke unana ni Ismaila ye akuma yanga kabo Ismaila kun chef de file de l'opposition e ayanga kabo mbalmake boraka fo sisa akama baya yoro kama ayanga kabo mais est-ce que au de extrémisme violent que les israéliwa est-ce que dambe na karin ko ina ni sira de fewa no we fen ko ni ke femu ni mo ni la kanana o yuma e donc an se ka fo ngo Ismaila na le majanye o bena a kenama serama mais o manga an la nyina Mali yerebe kololo mingono o kololo ka dunu obeyo donc quelque part ne jetemeneke Mali be ambe sanfeo Mali be ne sanfe abe Ismaila sanfe abe bandaw sanfe donc quelque part
jateminɛ kɔnɔ mali de kan ka bila sanfɛ. Est-ce que jateminɛ kɛra bi ka mali bila minan jumɛn kɔnɔ? An ye mali jigin duguma ka extrémisme violent mɔgɔw kulu ta kulu yanga sanfɛ. Donc bibi na ni an ko ŋa mɔgɔ an ka mɔgɔ tɔw minnu bɛ bolo la an ka m'u bɔ bolo la o marchandage kelen in de bɛ yen aw bɛ wari di an ka mɔgɔ minnu b'aw bolo aw b'u labila. Donc a laban bɛna kɛ mun ye? An b'u ka mɔgɔ bɛɛ labila. An bɛ segin an kun bɛ yɔrɔ min na tugun u bɛ tila ka taa mɔgɔ wɛrɛw minɛ tugun parce que tant que kɛlɛ bɛ yen an ka mɔgɔw bɛ k'u bolo u ka mɔgɔw bɛ k'an bolo. Donc an bɛ don système jumɛn kɔnɔ? Ça veut dire que an ma don banni kama donc an ma minan sigi minan mun b'a to kɔlɔlɔ in fu bɛ sira a la. Donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn bi bi in na an ka ɲɛmaaw kan ka hakili jakabɔ kɛ falen falenni in tɛ. Ko in ju bɛ yɔrɔ min na u k'a ɲɛɲini parce que ko n'i t'a daminɛ dɔn a laban ko bi i kɔnɔ gan. Donc u k'a ɲini ji ɲɛma jɔlen na k'a faamu an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ a ju ye jumɛn ye. Donc fɛɛrɛ bɛ kɛ ka fu sira a la parce que n'an ko ko djihadisme don an b'a ye k'a fɔ o kuma in tɛ hakili minɛ parce que djihadisme n'i y'a ta tubabukan na résilience dɔrɔn de don kuma wɛrɛ tɛ o arabukan don mais fɛn wɛrɛ tɛ. Donc ninnu mɔgɔ ninnu bɛ minan jumɛn kɔnɔ? Dina minan tɛ o. Ni dina minan tɛ mun don? Kɛlɛ bɛ fɛn mun nɔfɛ est-ce que o faamuyala? Donc fo jateminɛ ka kɛ a tɛ kɛ k'a fɔ ko banbanci u bamunen don jamana ka mara ma o minan tɛ a tɛ se k'a fɔ ko dina minan don. Parce que an bɛ caman y'u la yɛrɛ est-ce que ni dina caka surun kosɛbɛ mada la. Bon donc finalement gɛlɛya mun ma an ka yɔrɔ in na a gɛlɛya yɛrɛ a ju yɛrɛ ye mun ye parce que n'an y'a ye k'a fɔ ninnu tɛ marifa dilan u tɛ essence dilan u tɛ foyi dilan o tuma minan ninnu bɛ bɔ min u ka logistique assurance mouvement ninnu mun b'a kɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn na et puis nin bɛɛ kɔnɔna na u yɔrɔ dɔnnen tɛ n'an dun mago b'u ka mɔgɔw la olu bɛ sɔrɔ n'an bɛ échange kɛ olu bɛ sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen nɔ ko mun ma faamu.
Ayiwa Ibrahima Konate ko jɔn de gagnera nin ko in na Mali wa walima kele banbanciw?
Bon ne tɛ nin ko in bila gagne défaite minɛn kɔnɔ bari sabu ko in nana cogo min a n'a bɛ taala cogo min n'i ko k'i gagnera fo i k'a sɔrɔ moyen b'i bolo k'i ka victoire assurer. Bon n'i ko ko Mali gagnera Mali ma gagne ka da ko caman kan an bɛ yɔrɔ min na bi jamana ba sigilen tɛ anw bolo jamana min ni a ko bɛɛ lajɛlen ɲagaminen don n'i ko ko gagnera yala o bɛ se ka ko nataw kunbɛ wa o gɛlɛya ye n'i ko ko djihadisu gagnera alors diɲɛ fantan ni maa bɛɛ b'an fɛ yan walasa ka se ka olu kɛlɛ n'olu bɛɛ hakilina kɛla kelen ye k'olu ninnu kɛlɛli boloda a ka ca la sini ma sinikɛnɛ ma an bɛ fanga bɛ s'u la o ko de o b'a yira k'ale mɔgɔ minnu bilala olu yɛrɛ nana nimisa u bilali la mais an t'o hukumu kɔnɔna na jamana in bɛ yɔrɔ min na bi jamana in kan ka segin kɔ ka hakili jagabɔ kɛ fɛn min nana ni nin gɛlɛya nin ye k'o gɛlɛya kɛlɛ n'an bɛɛ ko ko mauvaise gouvernance mara kɛ ko juguya n'i y'o ta ni yɔrɔ o kuma nin ka bon mais i b'a ci de i bɛna y'a kɔnɔ binganiw de cayala fasodenw yɛrɛ yɛrɛ damaw ka bin ɲɔgɔn kan hɛn ɲanginibaliya kɛla taabolo ye waritigi de k'i ye kotigi ye fantan ɲɛyɔrɔla t'a la o ye gɛlɛya de ye donc f'a ka dɔn ko bɛɛ ni hakɛ dɔ don bɛɛ ka hakɛ ka bonya a bonya cogo la ka bɛɛ bila i ka minɛn kɔnɔ walasa an bɛ gɛlɛya min na ta ka ban ni o tɛ an tɛna victoire fɔ an tɛna défaite fɔ parce que don o don mɔgɔw de bɛ sa an ka sɔrɔsiw bɛ sa cogo min an ka togodalamaaw bɛ sa ten maa bɛ se k'i ɲaga n'o ye ko i gagnera o ka gɛlɛn dɛ dugu kuturu bɛɛ jenina k'u bɔ yen pepewu mɔgɔ tɛ kuma tɛ bagan ma kuma tɛ sɛnɛfɛn ma a bɛɛ bɔra yen an bɛ se ka gagnera ko kuma fɔ o la o ka gɛlɛn kosɛbɛ o y'an ɲinɛ n'olu kɔ n'u fana u bɛ se k'a fɔ k'u gagnera don o don fagali de bɛ yen don o don nin de bɛ kan ka bɔ don o don i bɔra min kalama ma b'o kalama saya de bɛ yen don o don donc il n'y a pas de victoire dans cette guerre sale il n'y a pas de victoire on peut gagner des petites batailles mais on ne gagne pas la guerre là c'est pas possible donc comment la ñene yéré mié vraiment anga jamana nyamao uka don ko kwa nyi sira chama bo mas amata yorojan anga kon kofle alsa ka sira balé masa beki joro don mi mana blamina okoke mi mana fili uka flik yoro ka yira ola uka nyane sinon même minata ala ante bwala ko o koni ne damala tanga metata ante bwala antan yira kun soro antan nga na fulu soro ante ke an yira bo bu komina ante se ka foko aywa tare tare akuma kagale wala
ya yira ko jamana in konna na ko setigu ko lo de kera aywa jotigu ye fantan lo kera jalaki bawiye esko ko nyona de tara aywa sumaila kablali ko la kadaka ma chama fana be no munu minena anye munu minene ndo halbi nu uluma bla
ante se ko fo ante se ko fo kadaka okuma ma bla nyefe okuma ma bla nyefe ante se ko fo et puis akuma ma bla jara minen kono ni a bla shara minen kono abi fleni shara minen nyei mais sumana tama bla shara minen kono de fokuma damnena ni ko inkela juju bain ni mo ke me flanu ko bla la a chini juju ma dele kanyo e udu minena amena o bise ke chod mena fin tribunal anti terrorisme bain o lu bain bu bara la minon bu bolo o ko manu minen kono kala munye hal ni prisonnier de guerre do u kan nga jirawla uluku ka ko fese fese wala bidon mi cela nu u fala sumala kala akum don afo mo min kan kan ni blale ka soro kololo batala ani mo makanai men nu blala be etu don netu don juju tu don
men le bolo munye sumaila ka blali telia ka temeto nu nun takan
ayo ni da do kuma do la ko sumala e politiki mo de yani ibeka ka fanga ka nyongri akuma tume mo da ko kasuma la bla oh peut-être nous fana bolo una sanga do di wure ma ni suma la ka bla li nyire ni am se ka foka ko telate o woro ma ko fe am se ka hakli munun ka tafu roja suma la ka bla li ni to ka bla de do na nyona aywa na so to minyene ku ta nya so wi anta fana ta ka drogo la ka bla afola bana mais pour le moment eni ne amenu ko nyini ka desanta tiena agalono ça c'est clair ne connaît d'alembo là
anta tiena galondo e ba ay ba ye wa pour garou kum a tiena galou
non ben de toutes les façons a tiena galondo lendo parce que ni crise me yoro mena am ba donc a fo dina côté mo côté chia ko kelete o famia lendo maintenant anga armé be position min kono bi am nya ye ka fo 11 septembre kera et pourtant marfa be américain o molo wa sura su kala neno we ko don bu ka condition fana kai mais ame continuer ka ye anga sura su nyema o be continuer ka afanya na kamena anga sura su équipé ame nu ka condition changer ame na marfa o duma est-ce que marfa ko kala de do donc à un moment donné il faut que nyema o ka se ka ko do chien laje hakika kono o koroy mu kafo ambe kololo mun kono bi kololo talenu ka boko fe kala se amma ka sababu ke muye dukulo jukoro nafulo nyine ni sababu namba fo ma ko la recherche des ressources naturelles la rareté des ressources là ode ni be sama donc guerre mundo c'est une guerre par procuration amie jate meneke ni sire la je américain ni russe de ka nyokon bombarder Syrie mais akololo e jonta e Syrie on tado am fana be minam ngono bi giema bebe an ro minan ko dada sorasi ko tew sorasi formelé no ministre mo ko be barkan mo ko be ma be se ka fo ko légionnaire mo mbulu la pour te sorasi anya don ko minam bulu ko minan nyumante satellite ni fom bebe muna kololo e te ka ba donc o ba ira ka fo kele rebe mina mun kono an kele no ka taka blam mina wara kono mun ta mina sebela mai donc nafulo kasabi mun ka be an ni gnya maw ni nyokon che ni ama bla o mina kono kele te ban
ni préfet ou ni sous préfet ya ira ka foko kuluka fanfela la kuluka la nyinu ni mamunu minene ndo lu bla li kola ko o mata bo talente bala
mais o ti tabala o ka sababu ke faleni mun kanga ke abe faleni gelaya de yo donc politique makabla ubo o korodon ni kafo parce que nous donna menango no ate jo
parce que normalement problème yɛrɛ ye mun ye état yɛrɛ man ka don négociation kɔnɔ k'a fɔ
ani ko ko politique ma nafa ka bon Mali la ka tɛmɛ duguden tɔw
kan mais kɛwalew b'o de yira o parce que bi n'a kun fɔra ko préfet dɔ de labilala et an ye France 24 mobilisé le cogo min na an ye mɔgɔw mobilisé le aéroport la cogo min na tu penses que ni sorasi caporal ou bien sergent dɔ de bilala a bɛ kɛ tan wa parce que munu blala non seulement nazara bula o kuma be ta nazara la et ensuite en refaisant ma mim kodo o ye politique nyamaye ma donné no ma badu donc abe blawo minan kono mais niko ko si san kika do minan kono minan mo mato fin fin be bolola kuka bla o be blané dans le yajme o ba ira kafo bibina amanga sharata ka dakrefe comme mbalma ke afo chugo minan mena sharata ka dakrefe ka ko beke amba dabri dabri ka di nyoro maye mais ante bo akono donc kololo mundu kololo ka du donc ou ye ko de damne comme nous tu sais ka laban parce que bibi nani beko ko e ka lakana déjà ante sele no ka nga jamana yere ka kay yoro do la yoro do be maliko no bi anga autorité rete mais ete yoro mina e bi se ka malakana en jodi ikele ngo ka mamunu fana blaine ko ka mau blam minan kono jamana minan kono nulu fana nana kana bla kololo kono e bulu la kana chodi donc niko ko biko angata negotiation na préfet munumbe sorasi munumbe na koko bela bo ambula boni minan jumaye o koro ko jiadisi fem fem bambulo na ba bela bla foka ba
ay wa mam nu minene ndo uto ube no kacha do yere ya ira ka foka bela jele donente prema kunate eske bulu ulu blaliko akota lendo bala kosobe nyema ufewa
bon tabolo ko betala chogomina amesiga ala ni utuya foanyi ko sumala kofe mo tan mo mo fana blala fara sumala kan kala sorosio akela prefeo akela mo mo maliena ni o fana de be bolane a balona ni duona antuma fo awi barake meni tachoina ni ay mo wula ko kambo ko nyina nuko obaira ko feni ça a été mal négocié il faut le dire maintenant ne au de fok madame nana ngoni fangatila setiye ebe son ko chamama
donc fangatana c'est en Mali
et moi c'est mené ba onye bi c'est mené bi onye c'est fausse fausseté onye au de bateau sumala ni to ma savoye manani o falela mo kemé flani ko ka la ka kla ka na folo daka gina tigé ni ko bé rapport de force dé ni fanga bila il ni tumo ibo de fo habité ka daba dama comme ira na ya odeni am sé ka la jédro ka mi famia la oyni
et c'est tout babou miné ni mal la otaji la o talendo bala nyema o fé ka témé mali dé mi talen otaji la wa ni ni Nicolas
wajibi doke anu lo tikle nyu
donc faraji mai ambeté hadama de wonyo
ambe adama de wonyo nebo odon ko se ko se ba me tabolo la on yere c'est dit comment ni quoi a folka galane mais ni mi yere do bala foot segi do bala on yere te on yere bolo bala folo comment te ko mo wara kan do bala au-delà jateminé ba yira ko to kapisa ni farafie en tout cas, tu kapisa ni malien. Tabolo boya. Mais à quoi ni kakele? Puisque tu sais qu'à Foko, bon adam a des bekele. Ni mam sa ni ni mam bolemie. Kakela ni kuma kuma na foye dala. Surtout, on kuma. À quoi kakele? Mais ni anga nyama o kabara kechole. Ubode yira ana. Ubode yira ana. Anta famu. Mais amba fo aywa. Ni fana kodoye. Anya yedbi. Ou fana kodoye. Sinon, mi de la rafie, ni mam sa ni ni mon boni ni ni ndo koné dien soron ni ndo nyé mais ni be clé donc ni o yon soron la halaina clé de be ka se ki ka fien boda so no o tenye ala be ke ambe dot ke awere be doké mais mira la ana o ba ira ko tiena blabé est-ce que nous nous bikanga baraka ni malion ira ka haklinaï ni odedo o yemin ketan pa ma bolké bon nous fana té ou ka boka ñe fanyé critère mu nu ya bla ka se ka senior ina c'est un résultat ni en combat flé c'est un résultat mais ni a ko jaté mené ko bokru bala le résultat est très mitigé ou dire comme na gayoroy sinon ni ko ameta politique mu na ko élection mi ñe sera on fait en préfet élection fouet ni sur ni préfauté
justement lu koko ko wuli ka joké araba no ye aywa octobre kalo clé tan ani nani e samba fla ani mugan koni ukala nyinu masabati ola obe barabla kudai deke
oh o barabla kudai nyemo ye la blal do kuyo manane élection kelé o ko fewa la blal kelé o fana ya to ma o tietewa o de do sari ke ibi dobla dobe kiye olu yo min bla ni dɔkɛlɛw yɛ kɛ olu ɲinanaw de ni y'o jate minɛ k'a ta o don fo bi u ɲinanaw u ka mɔgɔw kɔ tiɲɛ tɛ wa nin ko in kɛlen sa o hakili jigila o fana bɛ dɔ bila tuguni dɔ bɛ k'u ye puisque jamana in bɛ taa la ten de o de la a tɛ ban n'an ma sigi ka fɛɛrɛ banbali de ɲini nin ko in na ka hakili jagabɔ maliyɛn bɛɛ bɛ lafiya cogo jumɛn na an bɛ mɛn nin cogo in na dɛ jamana t'an bolo fɔlɔ peut-être kɛlɛw ye an ka jija an ka jamana nin fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ malien beka tonko an nafa ye ni ko nye an beka do dafe o ni bara gelen bade ni ye bara mulu bara nyabla mulu kala ni ya ta conference a fo choko di
concertation
resultat jatemene ni nana
dialogue
national jatemene kana conference CNSP moye min jatemene o resultat no recommandation ni oko jatemene e ba do ko malien te bekola hal sa on s'entend pas sur comme on appelle l'essentiel.
Amabenko kumba
kan folo. Nan benako kumba kan enya be gela fitina chamana obeboy. Mais mun binyi nan ni mokura no fe ode. Rien ne se presse. Ou ka kes sabali braye ka fe si gam bela jele mi yel ke mina. Nou jamana ni yoko. Nou jamana kanu daw ni ka sa. Wallahi am bebe jamana kanu daw nou ka e me jam barakan jamana abe bonola. Ne connaît dalenola
mais nazara fusa ya lendo jamana in konna na katame mali de reka nyema ufe
bon ni flelike aye afotu ko na na anhunye smaila ye katla ka prefet sabatu kulenyo wala ambe mun kumana bi anhundo fo non abe muira kafo smaila blali ani nazara sabab blali smaila le chef de file ex chef de file de l'opposition et Nazara donc comment il gagne non comment il gagne non au bail ira ka fo aya fo chugo mina et jatemine bamake ani extrémiste terroriste nunca barake chola parce que ni blale kun kanga ke bi anga côté là smela kelendro manga yala o mawro kanga yala mumba ira ka fo a angani ate ka smela kelendron la bla akadanye bekala bla ma anye ni ne soro smela soro la prefe kelen soro la sora si kelen soro la a aya amunyu ansera ka ni ne soro ni wati nkonana bara to be sena ambaka ambe to la bla mendi au dana smela kelema katla ka nazara de da oka me e bi fo mgo ko fam chukudi donc nous koko a une nazara fusa nuyi mais mgo bu jo fe donc au kmay hal na fo mandi hal ni mgo ma fo ke waledu donc mgo ba ataka bla o menangolo hal no ya soro a mi raka fo miela to bu tse ka fusa ni malien
préfet ou sous préfet ou mana bara bla o benna se ka toni ou ka mo be bla wa wal makina kololo de bina jugu ya mali de uma
non je pense que nyama ou kuma yoro men famo beno famo parce que ni préfet Goku ma tabala ou mon tabala dosoro lolo donc nous fana ta tarabala dosoro fana lolo donc nous ou jenioro fi ni wakati konana ni anganyema ou ya ye kafo ou joyoro ka bon election na taula ou ka joyoro ka bon jamana yere la kanali tabulola ou be fendo keo donc obato mbalmake ya fo wati do la ukunye mbangando ke do di ruma bagar to la kote ko ka don do mo yu mbaku donc si samfana peut-être que nous don dira avec ça ka na flo kasabi pour ka négociation ke avec ça ka fana
négociation munu be sena peut-être que o ka mo do fana be se ka labla o fana be se ka ke ferre mun ba to u sembo gawa kurunga donc nebolo ambe jamana mengono bi anya jetemne kafo mo mo ni ma wuli ka manganchi ni ma wuli ki se baira itelame odu ye fenye femu achamai jamana kono ni be yake ko funga gushilike nga muruti nga manganchi poke nga lame ni ko dono o mina hono mara ni jamana mbese ka mara de parce que ni préfet borai mo ro be ukumbo no fana borai ma re fana bi kumbo donc mara be songa gelea donc ne hakli la bi fere de kanga nyini préfet yo mu fo bu jo fe ne hakli la ukanga fere ke préfet o kabla ukanga fere ke sura su munu me bololo o kabla anga mo mo bu bulu bibina na ma nyaw ye ni ke yani kalo kelen kalo flache normalement anga mo fem fem be bulola avec anga segi maintenant après c'est eux les politiques après femuye obe fam me be faga yoro ni ndo fara kan ka sababu ke ni jate meneke muye mo de gundoni iba e amo cha ya hake alors que ne ka jate la mo cha ya hake tene bulo problème baye mais le fait déjà que terroriste do des problèmes il m'a terrorisé fra terrorisé quoi t'es doit être terrorisé quoi
donc c'est sigan de kelen tout la flo
kasiga ko la chokodi
c'est sigan de kelen te ka foko terrorisé ou est-ce que puisque vous massez sharia ka bloka
bon o ye sharia ou mgo ka tabulo e mais ni a te ka daro kan ko do be no jite ko mga sango donc a umbolo anga ko fin jate la terrorisé ou do mal ni sharia ma a 70 ya ou ma jugement ala walaya mais ni ko ni ka zo mene ka so ibado ka fo zondo mais sharia ka latike ka fo a jongo la ina na nayo ku minga ma anjara nayo kedo zondo o kuma bare
d'accord ni mamunu mene nani kalu chama kofe san chama kofe nublala ese jamana manga feredo sigisenka sanu ka se u ka somo ofe sanu ka kuma udamne ni nga jete mineke ka furakelu ko blasinka uni dokotoro ubla ni ona folo
wajibi do ni maminka jamana de kamana gambila parce que anya photo kuma damnena ni minena mo fe mo mulu ni titrier oui mino mi mina teria sababula katibla kalo chama san chama wajibi do abifeno lasima farkolo bidegu haklo bidegu to ba fo mako assistance psychologique o kanga ye ika kola kadon ni ko madegu bele masima ire be se ka kalo fla kalo sawani latteme kasro gele abema sima frakel muluka na luka nga bolodai on no makesa o defane dabal banko ye on fea o bayira kwanye kudoke amalase sino koko kanga ke mo fe web na blani hukum kona ibita so psikologo kanga yabeko aka kuketa o aka kufota o atayoro adoro ulu peka nga fese fese ka fo ana hakli bela jele mi nyon fe ko ni bete menen ko fe no de make fane bele adoy
da ko ni dama do la wale kanga sigi 5 ans
bon mo ta do na sigi ra 5 ans obena ma sigi 5 ans parce que ana nyama o fana ka communication chama be no a dabre dabre len donc antanya do ko so be mais amba ye ka fo généralement ni ko su nu kera service de renseignement mo mana atigi récupérer ou be tande debriefing ta donc ni mbebe se ka yo okonna na kasoro anta lo smaila bla la domina exactement abese ka ka kumbu u yera ka minango no u yabo terrorisu ka minango na ka do yera ka minango no ka ni bara numbeke kasoro ka labo kenema o ba yira ka fo alni ay smaila nugule no chokomna mata do nuye kalo kelenge ka abalo ka ana haklu faranyonga yani u ka labo kenema ka don mate
mata anga bi jamukana ni anga mawelele unkunye Ibrahima Konate na le kumbe ya association malienne droit de l'homme AMDH otola Boubacar Bokoum allez analyste politique et noé politico domba ngana ye nege karafe juru ani ja labemba peting jara ani nuhumjire nere Mohamedou Touré au kambe chini sika foba kene oreka
le grand dialogue
sika foba
et dewani wa maqara le grand dialogue l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio
chenni beri halou mawdi
chenni beri sika foba